Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ είμαστε και αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο μουσικό θέμα με τον τίτλο Brothers από μια ταινία που είναι εμένα τουλάχιστον από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες των τελευταίων ετών. Ήταν το Bang Bang σε σενάριο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και ήθελα να ακούσουμε αυτό το θέμα γιατί θα πάμε από το κινηματογράφο στο θέατρο. Έχοντας όμως το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στην τηλεφωνική γραμμή και χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Καλησπέρα Βασίλη από το δεύτερο πρόγραμμα.
Εγώ χαίρομαι, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην γραμμή να μιλήσουμε.
Τι να πω τώρα για τα τηλεοπτικά όλων των ετών δεν θα πω, για τα θεατρικά από τότε που σε πρωτοείδα ως Ισπανό στο μόλις χώρισα. Είναι τόσες οι παραστάσεις και τόσες οι σκηνές που θα μου μείνουν, εκείνο το διπλό σερβίρισμα στον υπηρέτη δύο φεντάδων στο Ηρώδιο, αλλά θέλω να μείνω σε κάποιες που ήταν πιο γλυκόπικρες γιατί θα μας συνδέσει με το underground. Θυμάμαι εκείνο τον μικρό μονόλογο στο «Αχ, αυτά τα φαντάσματα» στο Θέατρο Βρετάνια, στο δεύτερο μέρος της παράστασης που σε έχει εγκαταλείψει νομίζω η γυναίκα σου εκεί στο έργο, εάν το θυμάμαι καλά.
Ναι. Είναι να με εγκαταλείψει και ουσιαστικά εγώ... Ναι. Βλέποντας τον εραστή της, όπου νομίζω ότι είναι ένα φάντασμα που με βοηθούσε όλο αυτόν τον καιρό, ναι, το εξομολογούμε τον έρωτα που δεν εξομολογήθηκα ποτέ στη γυναίκα μου.
Μάλιστα.
Το εξομολογήθηκα πόσο την αγαπάω και ότι πόσο έχω ανάγκη από τη βοήθεια του φαντάσματος, που ήταν ο εραστής της έτσι κι αλλιώς, ναι, για να μπορέσω να συνεχίσω να την κάνω ευτυχισμένη υλικά. Μέσα από χρήματα που μου άφηνε αυτός.
Από τις στιγμές πραγματικά που θα θυμάμαι, όπως ο θάνατος του Σιρανό στο Παλάς, όπως εκείνος ο αγγελιοφόρος στις Βάκχες νομίζω,
ναι.
Θυμάμαι και μία στιγμή όχι απλώς συναδελφικότητας αλλά φιλίας, όταν νομίζω στο Θέατρο Βράχων στους Βατράχους κάτι συνέβη με το Φάνη Μουρατίδη, ήσασταν στην σκηνή, κάτι με τη φωνή, με το μικρόφωνο και πώς, και πώς πλησίασες αμέσως και το κάλυψες, αλλά χωρίς να γίνει τίποτα στην παράσταση, από τα πρόοπτα αυτά που δείχνουν όχι μόνο την σκηνική ετοιμότητα αλλά και το ανθρώπινο κομμάτι.
Είναι τόσο ζωντανό κάθε τι που συμβαίνει πάνω στη σκηνή σε καθημερινή βάση που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει, γι' αυτό δεν είναι τίποτα ποτέ το ίδιο.
Ξέρεις γιατί τα επέλεξα αυτά όλα, γιατί τέτοιες στιγμές, όχι με τις ίδιες συνθήκες βεβαίως, υπάρχουν και στο underground και έχεις την τύχη να είσαι σε μία παράσταση που ενώ δεν είναι καθόλου ελληνική, έχει γίνει τόσο ελληνική. ως προς την νοοτροπία, την ιδιοσυγκρασία. Να πούμε δύο λόγια πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι από την ιδέα μέχρι τον Νικήτα Μιλιβόγεβιτς και όλο αυτό.
Έτσι κι αλλιώς ήταν μια αγαπημένη ταινία όλων μας, νομίζω όλης της Ελλάδας, όταν, όταν προέκυψε πριν από πόσα 30 χρόνια περίπου. Ήταν η αφορμή όταν βρεθήκαμε στη Σερβία με τον Νικήτα του Μιλιβόγεβιτς με το Εθνικό Θέατρο, παίζοντας τον Πλούτο του Αριστοφάνη, όπου εκεί όταν συνειδητοποιήσαμε και μας είπε ότι έχει φιλία μεγάλη με τον Κουστουρίτσα, με τον Κοβάσεβιτς που έχει γράψει το θεατρικό, με τον Μπρέγκοβιτς. Θυμάμαι τότε ότι η γυναίκα μου που ήταν μαζί μας στην περιοδία του λέει: «Μα βρε Νικήτα, γιατί δεν κάνετε το underground τότε, αφού τους έχεις και φίλους σου όλους αυτούς». Και έτσι έπεσε ως σπόρος. Έκανε αυτό, μιλάμε τώρα το 18. Μετά καταφέραμε να, ο Νικήτα που είπε το 21 περίπου, ότι πήρε το OK από τους φίλους του. Και το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός που μπορούσε να γίνει ήταν ουσιαστικά φέτος. Δηλαδή είναι ένα όνειρο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 6 χρόνια.
Και εμείς βλέπουμε κάποιες, ναι, και εμείς βλέπουμε κάποιες παραστάσεις που νομίζουμε ότι συμφωνήθηκαν και ότι άρχισαν να στείνονται πριν από 6 μήνες.
Ναι. Ναι, όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι που... όνειρα που πολλές φορές χάνονται, ναι, και κάποια όνειρα που με ένα μαγικό τρόπο πραγματοποιούνται. Αυτό ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, που πραγματοποιήθηκε και έγινε με ένα μαγικό τρόπο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η συνταγή. Mm-hmm. Επί της ουσίας ξεκινάς με κάτι το οποίο έχει πολύ βαθύ ένα κείμενο. Και, και η ταινία, αλλά και το θεατρικό, το Κοβάσεβιτς, γιατί προϋπήρχε ως θεατρικό.
Αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, προϋπήρχε ως θεατρικό και ο Κουστουρίτσα μαζί με τον Κοβάσεβιτς το μετέτρεψαν σε σενάριο για την ταινία. Ήταν τόσο πολύ δικό μας, όπως είπες και πιο νωρίς, είναι ελληνικό. Ενώ δεν είναι ελληνικό, είναι κιόλας, γιατί αναγνωρίζουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς. Γιατί βλέποντας τους χαρακτήρες αυτής της παράστασης, αυτού του έργου, μπορείς να τους παρομοιάσεις με έθνη, με μικρές χώρες που μπορεί να τις εκμεταλλεύονται οι μεγαλύτερες. Οπότε είμαστε μια μικρή χώρα όπου καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια περνάμε πολλά, γιατί δεν έχουμε την πραγματική δύναμη να καθορίσουμε τα πράγματα παγκοσμίως, αλλά προσπαθούμε να κολυμπήσουμε κι εμείς έτσι ώστε να βρούμε φως ως έθνος, αλλά πάντοτε υπό τη σκέπη κάποιων μεγαλύτερων δυνάμεων που καλός ή κακός, μάλλον κακός για μένα, μας καθορίζουν το πώς η πορεία αυτής της χώρας θα προχωρήσει. Είναι όλα αυτά λοιπόν μπλεγμένα. Μπορεί να τα μεταφράσει ο θεατής που θέλει να δει την παράσταση μέσα από έρωτες, φιλίες, προδοσίες, όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτούς τους χαρακτήρες, που όμως είναι τόσο γνώριμα σε όλους μας και που μπορεί ο καθένας να τα μεταφράσει με τον δικό του τρόπο.
Η κοντινή γεωγραφία, η γεωγραφική θέση παίζει ρόλο ως προς την νοοτροπία, την ιδιοσυγκρασία.
Φυσικά και παίζει. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί
εσύ
είναι...
που βρέθηκες εκεί.
Βρέθηκα και ήταν σαν να ήμουν σε ένα άλλο κομμάτι της χώρας μας.
Ναι,
έτσι,
ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Βλέπεις ανθρώπους που έχουν μία όρεξη για ζωή, βλέπεις ανθρώπους που έχουν πληγωθεί πολύ άσχημα από όλο αυτό το πρόσφατο.
Ναι.
Πριν από 30 χρόνια δεν είναι μακριά. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν ζήσει πόνο, έχουν ζήσει εμφύλιο και κάτι το οποίο πάντοτε συνεχίζει να υπάρχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ανάλογα με τα κέφια των μεγάλων δυνάμεων,
ναι,
όπως
ναι,
έχουμε καταλάβει.
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε πολλά κοινά σημεία. Πέρα από το θρήσκευμα, γιατί είναι χριστιανή ορθόδοξη,
ναι,
η Σέρβη, το οποίο και αυτό είναι ένα κοινό δυνατό σημείο,
ναι,
που υπάρχει,
ναι,
στις δύο χώρες, αλλά επί της ουσίας είμαστε και μια χώρα που ήμασταν πολύ κοντά τους όταν έγινε αυτό που έγινε, και δεν θα ξεχάσω δηλαδή εκείνη την εποχή συγγενείς μου να υιοθετούν ή να φέρνουν παιδιά από τη Σερβία να ζήσουν μακριά από τον πόλεμο εδώ πέρα για ένα διάστημα.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε με αυτούς, με τους Σέρβους.
Μα είχαν γίνει πράγματα τότε από, νομίζω, που είχαν κατηγορηθεί το ελληνικό τμήμα των γιατρών χωρίς σύνορα, εάν θυμάμαι καλά, μέχρι τις συναυλίες που δώσει ο Λκίνος Ιωαννίδης με τον Γιώργο Νταλάρα στη βομβαρδισμένη τότε πρώην Γιουγκοσλαβία. Αλλά ξέρεις τι θέλω να πω, δηλαδή ότι έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες για το Βιετνάμ. Έχουμε δει και αρκετές ταινίες για την πρώην Γιουγκοσλαβία και δεν μιλάω για τον Κουστουρίτσα μόνο, και ας είχε και ερδίσει τότε Χρυσό Φοίνικα, ας πούμε σε πολλά εισαγωγικά, εις βάρος του Θεόδωρου Αγγελόπουλου εκείνη τη χρονιά. Όμως είναι αυτό που μας συγκινεί πάρα πολύ, και για να πάμε στην παράσταση, έχει μεταφερθεί αυτό στην παράσταση. Δηλαδή έχει μεταφερθεί, έχετε κάποια βλέμματα ορισμένες φορές που είναι... πώς έχει αναμειχθεί έτσι ο πόνος με την αισιοδοξία, η λαχτάρα για την ελευθερία, αλλά πώς μπαίνουν μέσα σε όλο, αυτά, σε όλο αυτό η φιλία και ο έρωτας, η προδοσία. Θες να πεις δύο λόγια για την υπόθεση μέχρι του σημείου που νομίζεις εσύ, για να μην κάνω κανένα σπόιλερ.
Ναι. Ουσιαστικά γνωρίζουμε τους τρεις βασικούς χαρακτήρες του έργου μας, που είναι ο Μπλάκη, ο Μάρκο και η Νατάλια, όπου ουσιαστικά τους γνωρίζουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Γερμανοί μπαίνουν στο Βελιγράδι και κατακτούν τη Ιουγκοσλαβία. Μέσα σε αυτό το κυκαιώνα του πολέμου και της κατοχής, αυτοί οι δύο τύποι, ο Μάρκο με τον Μπλάκη, δύο πραγματικοί φίλοι, ουσιαστικοί φίλοι αδερφικοί, όπως... ξέρουν να οι Βαλκάνοι, το θέμα της φιλίας είναι πολύ ιδιαίτερο σε αυτούς. Δύο λοιπόν αδερφικοί φίλοι, όπου ο ένας από τους δύο είναι ερωτευμένος με την Νατάλια, μια ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου του Βελιγραδίου, όπου ουσιαστικά με αφορμή τον τραυματισμό του και τη βοήθεια του φίλου του να τον κατεβάσει τραυματισμένο σε ένα υπόγειο μαζί με αυτόν, αλλά και τους υπόλοιπους όπου θα τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί, αλλά κρατώντας όμως τη γυναίκα του, την Νατάλια, επάνω, τη σύντροφό του, γιατί ήταν και ο ίδιος ερωτευμένος μαζί της, και αρχίζει ένα παιχνίδι αλήθειας και ψέματος, που η αλήθεια είναι ότι ναι μεν ο πόλεμος υπάρχει επάνω, αλλά όταν τελειώνει συνεχίζεται ο πόλεμος μόνο για τους κάτω στο υπόγειο, από το φίλο τον Μάρκο και την Νατάλια, όπου εκεί αρχίζει η προδοσία ως προς το φίλο του και ουσιαστικά και η εκμετάλλευση, όπου τον βάζει να φτιάχνει όπλα για έναν αγώνα που ουσιαστικά δεν υπάρχει επάνω, γιατί έχει απελευθερωθεί ήδη η Γιουγκοσλαβία, έχει τελειώσει ο πόλεμος, αλλά συνεχίζουν από κάτω να φτιάχνουν όπλα ενάντια στους Γερμανούς, που ουσιαστικά όμως ο φίλος του Μπλάκη επάνω τα πουλάει στη μαύρη αγορά. Ακούγεται σκληρό, και είναι και σκληρό φυσικά, αλλά έχει μία, βασίζεται πίσω από μία αλήθεια και από μία ιδιαίτερη ψυχική δύναμη των ανθρώπων, που το αίσθημα της φιλίας και της προδοσίας είναι πράγματα τα οποία επί της ουσίας μπορούν να αναιρεθούν και με έναν τρόπο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η αγάπη αυτών των ανθρώπων είναι τόσο μεγάλη μεταξύ τους, που μπορούν να προσπεράσουν και την προδοσία και οτιδήποτε. Δηλαδή βλέπουμε ένα περίεργο γλέντι ψυχής και στον πόνο και στη χαρά, αλλά και στον πόνο. Είναι ένα περίεργο συνέστημα που αυτό υπάρχει πάνω στη σκηνή και περνάει και στον κόσμο, όπου βλέπουμε τους ανθρώπους να περνάνε όλα από μπροστά τους, να περνάει αυτή η αγωνία για ζωή, η αγωνία για να βρεθούν από το σκοτάδι στο φως, η εκμετάλλευση που δεν τους αφήνει να δουν το φως, η προδοσία ανάμεσα σε ανθρώπους που πραγματικά ήταν φίλοι, αλλά και που όταν αποδειχτεί ότι ήταν προδοσία, η φιλία δεν κάνει τόσο πολύ στην άκρη. Είναι ένα περίεργο πράγμα το οποίο αγγίζει και εμάς επάνω στη σκηνή, αγγίζει και τον κόσμο που το βλέπει. Πολλά συναισθήματα, αλλά πραγματικά ένα γλέντι ψυχής, γιατί ο πόνος έχει και χορό. Είναι πράγματα που θυμίζουν πολλά και στη δικιά μας χώρα που έχουν συμβεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κομμάτι της επιτυχίας που ζούμε στην παράσταση, που πάει τόσο ωραία και τόσο καλά, και η επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι τόσο ευτυχισμένος, βλέπω, σαν την παράσταση, που μας κάνει πολύ περήφανος.
Και έχει και αυτό το σουρεαλιστικό στοιχείο ότι αυτό το ψέμα, αυτή η εξαπάτηση, ας το πούμε έτσι, κρατάει για δεκαετίες. Που δεν μας ενδιαφέρει να το εξηγήσουμε ούτε οπτικά, ούτε ιστορικά, ούτε... Αλλά θέλω να σε ρωτήσω για το δικό σου ρόλο. Γιατί πιστεύεις ότι είναι μόνο ο έρωτας, είναι... Ο έρωτας που μπήκε πάνω από τη φιλία και την πρόδωσε, ή είναι και οι ιδιαίτερες συνθήκες της πίεσης?
Είναι, νομίζω ότι ουσιαστικά δεν είναι θέμα του έρωτα, δεν είναι μόνο έρωτας το κομμάτι αυτό που επικρατεί και καθορίζει τις μοίρες αυτών των ανθρώπων. Είναι πολλά συναισθήματα διαφορετικά. Είναι η ανάγκη για εξουσία. Όταν η ευκαιρία έρχεται, δεν την αφήνει να πάει χαμένη ο Μάρκο, ο χαρακτήρας ο δικός μου, την αρπάζει. Επίσης το κάνει με έναν τρόπο αφελή. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι και ο φίλος μου να ήταν στη θέση μου, το ίδιο θα έκανε. Δηλαδή είναι σαν... Σαν να θεωρείται δεδομένο ότι θα έπρεπε να γίνουν κάπως έτσι.
Οπότε δεν κάνω κάτι τελειωτικό. Ναι, ναι. Όχι, πες.
Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν διαρριγνύεται το αίσθημα της φιλίας ούτε στα μάτια των θεατών με ό,τι και αν συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Ναι. Γι' αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι λίγο, θα μπορούσαμε να πούμε, και σουρεαλιστικό και αυτό το κομμάτι των συναισθημάτων και των χαρακτήρων, για το πώς φέρονται και το πώς αντιδρούν, που δεν τους φαίνεται όμως και παράξενο δεν φαίνεται παράξενο στο θεατή.
Και όλο αυτό μέσα σε μια τρομερή εξωστρέφεια, και αυτό το γλέντινο πόλεμος που υπήρχε και εδώ στην Ελλάδα το 40, βέβαια εκεί πήγε πολύ μετά. Εγώ θαύμασα και κάποιες από τις λεπτομέρειες τις σκηνογραφικές και τις σκηνοθετικές στο υπόγειο εκείνο, αυτό το ρολόι που βέβαια ο χρόνος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του έργου, αλλά και κάποιες λεπτομέρειες της καθημερινότητας του υπογείου που ας μην τις αποκαλύψουμε, ας μην τις προδώσω. Να πούμε τους βασικούς, τους συνεργάτες σου.
Φυσικά, πέρα από τον Νικήτα Μιλιβόγεβιτς που είναι ο σκηνοθέτης και ο διασκευαστής του κειμένου, είναι ο σκηνογράφος ο Μανώλης ο Παντελιδάκης, που τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε και με τα υπέροχα σκηνικά του. Τα υπέροχα κοστούμια της Ηλένιας Δουλαδίρη. Η μουσική περιέχει και τη τραγούδια του Μπρέγκοβιτς από την ταινία που είναι γνώριμα στον κόσμο, αλλά και από μουσική πρωτότυπη του Άγγελου του Τριανταφύλου, που είναι στους πολύ γνώριμοι βαλκανικοί ήχοι, που ταιριάζουν απόλυτα στην ατμόσφαιρα της παράστασης.
Και είναι και ζωντανή, και μάλιστα αυτό που μου άρεσε είναι που δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει τη ζωντανή μουσική στο θέατρο, να είναι μία ορχήστρα μεγαλύτερη ή μικρότερη σε μία άκρη της σκηνής ή μπροστά πλάγια πίσω. Εδώ είναι σαν να μπαίνουν μέσα στο έργο, σαν να σχολιάζουν.
Ναι, κλεισμένοι και αυτοί στο υπόγειο.
Ναι.
Και ζουν όλα αυτά τα χρόνια. Υπέροχη μουσική, υπέροχη νέοι ηθοποιοί. Τώρα δεν έχω στο μυαλό μου να μην τους αναφέρω όλους, γιατί θα ξεχάσω σίγουρα.
Εντάξει, ναι.
Αλλά μπορώ τους βασικούς.
Είστε και πολλοί.
Ναι. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι με την Αλεξάνδρα την Αηδίνη στη σκηνή ξανά μετά από χρόνια, και για πρώτη φορά με τον Γιάννη τον Τζορτέκη, που είχαμε συνεργαστεί στην τηλεόραση σε μια φανταστική σειρά, το 10 του Καραγάτη.
10,
και ήταν μια μαγική στιγμή τότε και είπαμε να την επαναλάβουμε στο θέατρο φέτος. Το να βρεθούμε, και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που συμβαίνει. Και επί σκηνής και εκτός σκηνής με τον κόσμο, που πραγματικά έχει αγκαλιάσει και χαίρεται αυτή την παράσταση, που έχει την ιδιαιτερότητά της, γιατί δεν πάμε εκτός ασφαλούς να κάνουμε κάτι που θα είναι καθαρή κωμωδία. Ίσα-ίσα το αντίθετο, έχει πολλά στοιχεία που είναι κωμικά, που πηγάζουν μέσα από το χαρακτήρα και από την αλήθεια τους, αλλά έχει και σημεία πολλά που έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που υπηρετούμε την αλήθεια, η αλήθεια περιέχει και το γέλιο και το δάκρυ και τη συγκίνηση.
Έχεις μια σκηνή με την Αλεξάνδρα Ειδίνη στην πορεία του έργου, όχι στη μέση, λίγο μετά τη μέση, δεν έχει σημασία, που δείχνει μια φθορά ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και είναι και τα συναισθήματα που... ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει αυτό, αλλά είναι αυτό που μου άρεσε πολύ που είπες πριν, ότι είναι σαν να το δικαιολογείς μέσα σου, όχι για να το πας στην άκρη, αλλά γιατί θεωρείς ότι έτσι θα έκανε και οποιοδήποτε άλλος, έτσι όπως τον... Ξέρεις, να πούμε τις μέρες και τις ώρες κλείνοντας αυτή την κουβέντα.
Ναι. Τετάρτη...
Εκτός από σήμερα.
Εκτός από σήμερα, λόγω της ημέρας, της σημαντικότητας της ημέρας, που είναι πολύ σημαντική ημέρα σημερινή, για πάρα πολλούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε.
Ημέρα μνήμης, θα είπα στην αρχή.
Ημέρα μνήμης, πολύ σημαντικό, και ελπίζουμε όλοι πραγματικά να υπάρξει μια δικαίωση και για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω, αλλά νομίζω ότι η δικαίωση αυτή θα φέρει μόνο καλό σε ολόκληρη τη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό να πάνε τα πράγματα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να νιώθουμε ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και να μην περάσει και αυτό που συνέβη στα Τέμπη με έναν τρόπο σαν να ήταν ένα απλό ατύχημα. Ελπίζουμε στο να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και γι' αυτό ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί την αγαπάμε και ελπίζουμε να γίνεται καλύτερη.
Και λοιπόν, να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε στο underground.
Αυτό ακριβώς. Το underground, λοιπόν, Τετάρτες, εκτός από τη σημερινή, παίζονται η παράσταση είναι στις 7 η ώρα, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο στις 9, αλλά και στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, και Κυριακή στις 7. Μεγάλη χαρά, ο κόσμος έρχεται με μεγάλη χαρά και ευτυχώς φεύγει και με μεγάλη χαρά για αυτό που είπε.
Ναι, σωστά.
Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό.
Και όλο αυτό έχει σημασία ο κόσμος, γιατί μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα, από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας, και εγώ στο θέατρο Ακροπόλης, στην Οδό Ιπποκράτους, και θέλω να μείνω στο επίσης πόσο σημαντικό είναι, εάν δεν κάνω λάθος, έγινε θέατρο και είναι το πρώτο του ανέβασμα, γίνεται στη χώρα μας, έτσι.
Ναι.
Δεν έχει ανέβει στη Σερβία, έστω μετά από τη δική σας ιδέα.
Όχι,
είναι πρώτο ανέβασμα.
Από εδώ, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει, νομίζω ίσως να γίνει καθαρά το θεατρικό, όχι η διασκευή που έχει γίνει, που είναι κομμάτια και από την ταινία, δηλαδή, που για μένα είναι και πιο ουσιαστικό.
Ναι.
Γιατί έχει πολύ ωραία στοιχεία η ταινία, που θα ήταν κρίμα να μην υπάρξουν στο θέατρο.
Έτσι κι αλλιώς ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα, πια είναι σαν δεύτερο σπίτι του, δεύτερη πατρίδα.
Έτσι ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντική.
Ναι, και ότι το έκανε αυτός ο άνθρωπος που έχει ζήσει αυτά από πρώτο χέρι και που τα μεταφέρει σε μια χώρα που ξέρει και το κοινό και τους θεατρικούς κώδικες, και βέβαια εσάς τους ηθοποιούς πώς να σας οδηγήσει.
Έτσι ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι
εγώ
σε κάτι επόμενο θα τα πούμε και από κοντά εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή.
Με μεγάλη χαρά.
Και
εγώ
πάντα
ευχαριστώ.
Έτσι, με τέτοιες επιλογές.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
Επίσης. Για καλά.